Ntaraore aw Koyita i ni yantuma.
Ne bɛ diaspora cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo Ala ka tunga ɲɛma lo tungarankew bɛɛ lajɛlen ma.
Ayiwa ka kɛɲɛ ni Mali jamana cɛmancɛ yanfan adamadenya gɛlɛya hukumu kɔnɔna na aw ka jɛkulu n'o ye Mopti mara musow ye n'a bɛ wele ko Femme Engagée pour le Développement de Mopti o kadiri kɔnɔna na e bɛ se ka mun de fɔ aw ka jɛkulu ni ka baaraw kan.
Sɔni n ka kuma an ka jɛkulu ka baara kan n bɛ Mopti bɛɛ lajɛlen de fo Mopti muso cɛ don b'u bɛɛ lajɛlen fo bi Femme Engagée cɛ ni muso bɛɛ fo denmisɛnnin makɔrɔba mi bɛɛ lajɛlen fo tɔn in kanu ani fasodenya kanu kama ne tɛ kɛ fosi ni Mopti kaw tɛ ni jɛkulu in tɛ tɔn in alhamdulilahi Ala bila la min na tɔn in tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sutura ani bɛɛ ni keleya sabatili Mopti sigida la o de ye an ka objectif ye tɔn in yɛrɛ sigira kɛlɛko hukumu ni kan k'a ye bɛnbaliya min donna Mopti kaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an b'a fɔ o ma ko siya kɛlɛ k'a sɔrɔ siya kɛlɛ tɛ dogonanw ni bozow kun ka kɛlɛ filaw siya bɛɛ kun dɔɔni dɔ bɛ ka se ɲɔgɔn ma fo ka taa bamananw sen don a la donc anw musow niyɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛ in kɔnɔna na kɛlɛkunbɛn ani ka kɛlɛ bali a ka kɛ n'o tɛ ni kɛlɛ donna ka ban musow tɛ se ka fɛnba k'o kɔnɔna na jateminɛ ni kɔlɔsili kɛlɛ in fanba ye musow de ye musow denw de bɛ kɛlɛ kɛ musow cɛw de bɛ kɛlɛ kɛ musow balimakɛw de bɛ kɛlɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na an ye jɛkulu sigi an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa musow sen ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na sabu ni musow sen donna kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ bɛ fanga sɔrɔ a bɛ ampleur ba sɔrɔ ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan sabu a bɛ fɔ o yɔrɔ la ko cɛ kulo denkɛ ye muso ta ye n'a dalen bɛ dilan kan donc an ye fɛɛrɛ de tigɛ kɛlɛ in a bɛ se ka bɔ siya kɛlɛ la a bɛ se ka bɔ musow k'u sen bɔ a la ka tila k'u cɛw nɛgɛ k'u sen bɔ a la o hukumu de nana ni tɔn in sigili ye mais tɔn in sigira ɲɔgɔn dɛmɛ duguba kɔnɔ burusi kɔnɔ an bɛ ka damakɛ k'an ka hakɛw ɲini ka bɛn ni keleya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ.
Waati kɛra a ye taamaw dɔ daminɛ Mopti mara kɔnɔna na Banyangara Banka Sikoro Jene yasa ka denmisɛnnin bogotiginin ani muso minnu bolila kɛlɛw ɲɛ ka n'u sigi mara wɛrɛw kɔnɔ yasa aw ka se k'u ladon baarakɛcogo taabolo kuraw la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o walew kan aw ka mara nin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna jamana cɛmancɛ yanfan na.
An ka jɛkulu sigilen bɛ baara damadama de kan o baara damadama in o ye transformation agroalimentaire n'an b'a fɔ ko an ka suman bayɛlɛma ka an ka sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ yɛlɛma ka kɛ dunfɛn ye donc a filanan an bɛ kun dilan kɛ an bɛ jabida kɛ an bɛ makiyaji kɛ kɔɲɔw denkulu fo ka taa se n ka di n yɛrɛ ye ma don min na donc olu bɛɛ kelen kelenna bɛ se ka nin baara waleya in kɛ an bɛ jardin baaraw kɛ n'o ye an ka yiridenw k'olu sɛnɛ n'a sɛnɛna an b'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yen donc o baaraw kɔnɔna na an bɛ bagan mara kɛ an bɛ bagan mara kɛ an bɛ safinɛ dilan kɛ donc baara bɛɛ kɛbaga dɔ dɔɔni b'a la a belebeleba yɛrɛ min an bɛ épargne kɛ an tɛ banki la an ni banki tɛ ka baara kɛ mais muso fɛn fɛn min bɛ Femme Engagée kɔnɔna na an bɛ juru don ni juru sara kɛ a kɔnɔna na o fusara musow ma kosɛbɛ kosɛbɛ bi presque muso caman ka jagokun b'a yɛrɛ bolo. Femme Engagée hukumu kɔnɔna na u bɛ wari ta u bɛ taa baara kɛ n'a ye kalo saba u bɛ segin n'a ye an bɛ intérêt fitinin dɔ d'a kan yaasa a kana tiɲɛ bɛɛ ka dɔn ko sarafɛn don ka n'a sara avec intérêt intérêt in ye tɔn yɛrɛ de ta ye tuguni bi alhamdulilahi u ye fanga sɔrɔ tɔndenw ye ɲɔgɔn minɛ u bɛ baara in waleya n'a sara kuma sera bɛɛ bɛ boli ka n'a sara sutura kɔnɔna na lɔsira tagama deli ka bɔ a la jɛnsa miiri la tagama deli ka bɔ a la hali an ma deli ka intervention kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa delili kɛ o tun b'u ka sara donc ne b'o foli belebeleba di n ka tɔndenw ma.
Halisa ka ɲɛsin adamadenya gɛlɛyaw dun ka fa ani baarako gɛlɛyaw ani fɛn fɛn ye kasaramaw ye ka ɲɛsin kɛlɛw ma ani jinsow min kɛra barisabu a yirala k'a fɔ ko baw fara kosɛbɛ a ye caman labɔ u ka sigiyɔrɔ la nka e yɛrɛ ka jɛkulu aw ka cɛsiri o yɔrɔ fanfɛla na mun de kɛra walima fɛɛrɛw fana jumɛn latigɛra faamaw fɛ o dɛmɛsira fanfɛ.
An bɛ alfabetisation min kɛ tɔn kɔnɔna na an bɛ baroniw kɛ ɲangata wale ye muso minnu sɔrɔ an bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ an n'olu ye salle d'écoute bi an ka santiri kɔnɔna na sutura la an bɛ lamɛnni kɛ ɲangata wale in tɛ muso dɔrɔn kan a bɛ musomaninw kan a bɛ cɛw kan donc an ni ONG caman ye baara kɛ o hukumu kɔnɔna na Marisop an n'o bɛ ka baara kɛ IMC an n'o bɛ ka baara kɛ ɲangata walew kɛlɛli kan an ni promotion de la femme yɛrɛ bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na donc santiri b'an bolo salle d'écoute b'an bolo an bɛ mɔgɔw lamɛn gindo ni sutura kɔnɔna na donc o bɛɛ ye jɛkulu in nafa dɔ ye an bɛ taa formation kɛ muso wɛrɛw kunna bon hali cɛw b'a la fɛn o fɛn min bɛ fɛ ka autonomisation sɔrɔ i yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baara sɔrɔ i yɛrɛ ye donc an n'olu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni tun y'a daminɛ an taara jene mara la an ye muso caman formé jene mara la donc Mopti yɛrɛ région kɔnɔna na an ye formation dɔ kɛ Banyangara an ye formation dɔ kɛ Jene, an ye formation dɔ kɛ Sokura, an ye formation dɔ kɛ Sio, an ye formation dɔ kɛ Orogende, donc an ye formation dɔ kɛ Koro, an ye formation caman kɛ, an y'a kɛ musomaninw kunna, an y'a kɛ musow kunna, an y'a kɛ bogotigininw kunna, donc formation ninnu kɔni bɛ tali kɛ musow ka se ka daga sunɔgɔ dabila ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka dɔ kɛ dɔ ye, mɔgɔ si tɛ se mɔgɔ si donni kɔrɔ, Ala de bɛ se, donc ka yira musow la daga sunɔgɔ kuma tɛmɛna an ka wuli ka ca kɛ yasa an ka autorisation sɔrɔ an ka bonya ni karama sɔrɔ sigida la, baara in hokumu ye olu kɔnɔna de.
Ayiwa, i ni ce, an ka foli bi ye, Madame Traore, Awa Koyita.